creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, v-am prezentat unele elemente ale premizelor formării instituției papale la Roma. Continui astăzi pe aceeași temă. În primele secole din istoria creștinismului, conducătorii comunităților creștine, episcopii, își aveau de regulă reședințele în orașe. Episcopul de Roma se deosebea de alți conducători ai comunităților creștine doar prin aceea că se considera urmașul apostolului Petru. În ediția de data trecută a emisiunii, am analizat deja această pretenție. În calitate de urmaș al lui Petru, episcopul de Roma pretindea că deține supremația în ierarhia bisericii. Termenul papă, care semnifică rolul de părinte al episcopului, a apărut în primele secole ale bisericii creștine. Acest apelativ le-a fost atribuit tuturor episcopilor comunităților creștine până în secolul al VI-lea. Episcopii din marile orașe erau numiți nu numai papi, ci și patriarhi. Deși în literatura de specialitate termenul papă este atribuit și primilor episcopi ai Romei, totuși apelativul papă i-a fost recunoscut episcopului Romei abia în secolul al VI-lea. Cercetătorii explică evoluția episcopului Romei de la un papă de rând al unei comunități creștine din partea de apus a Imperiului Roman până la conducătorul suprem al bisericii creștine printr-un șir de factori, dintre care papalitatea romană are pretenția că temelia ei apostolică este argumentată pe faptul că primul papă la Roma a fost apostolul Petru, și pe dialogul dintre Hristos și ucenicii săi, care a avut loc în anul 30 în Cezarea, conform cu Evanghelia după Matei. Iisus a întrebat așa: dar voi, le-a zis el ucenicilor, cine ziceți că sunt? În numele tuturor a răspuns Petru, care a fost primul dintre ucenici, care l-a identificat pe Iisus că este Hristosul, când a spus: tu ești Hristosul Fiului Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul. Și încheie citatul. În aceste cuvinte recunoaște instituția papală misiunea lui Petru de a avea grijă de biserică și de cei care cred în ea. Misiunea păstoritului creștinilor este confirmată după înviere prin misiunea pe care i-a adresat-o Hristos lui Petru când i-a spus: paște oile mele, iar instituția papală consideră că prin această frază Hristos l-a numit pe Petru primul papa al bisericii. Nu facem în această emisiune hermeneutica acestor texte. Am făcut-o cu alte ocazii. Evident că înțelesul lor este altul. Vreau doar să scot în evidență care este argumentația pe baza căreia papii de la Roma au impus ideea că sunt urmașii lui Petru și și-au asumat în felul acesta puteri nelimitate sub aspect doctrinar și administrativ. Afirmația că papa este locțitorul lui Hristos este susținută și în istoriografia catolică contemporană. Astfel, cardinalul Paul-Joseph Jean Poupart, președintele Consiliului Pontifical pentru Cultură până în anul 2007, subliniază că succesorul lui Petru este papa în calitate de episcop al Romei. Că primatul episcopului Romei a fost asumat cu de la sine putere, afirma și istoricul Nicolae Thalberg, care menționa că niciun conciliu ecumenic nu le-a oferit episcopilor dreptul suprem sau exclusiv asupra Bisericii Universale. El sublinia că episcopilor de la Roma li se recunoștea doar prioritatea onoarei și atrăgea atenția că după ce și-au supus întreaga biserică din apus, au început să se considere capii Bisericii Universale. Papa de la Roma își asuma tot mai frecvent dreptul sau rolul de arbitru suprem în problemele care apăreau. Prima intervenție a episcopului Romei în treburile altor comunități creștine s-a manifestat în vremea lui Clement I, în anul 96, adică la sfârșitul primului secol creștin, când a chemat la ordine biserica din Corint. Superioritatea episcopului Romei s-a manifestat activ în anul 190, când episcopul Victor a amenințat cu excomunicarea biserica din Corint pentru dezacordul în problema sărbătoririi Paștelui. Corintenii nu celebrau Paștele în aceeași zi cu Roma. Episcopul Romei Dionisie i-a atras atenția episcopului de Alexandria în anul 268 să se pocăiască, pentru că și-a permis afirmații necanonice. Lista este lungă și numără diverse cazuri de excomunicări în timpul episcopilor Inocențiu I, Bonifaciu I și Celestin I, care au ocupat scaunul episcopal roman în secolul al V-lea. În a doua jumătate a secolului al III-lea, episcopul Romei a devenit conducătorul tuturor episcopatelor din peninsula Apenină și din insulele din apropiere. În curând, autoritatea lui s-a răspândit asupra unei bune părți a Galiei, a Hispaniei și a Africii de Nord. La sfârșitul secolului al III-lea existau deja în Italia cam 160 de episcopate care se aflau sub controlul Bisericii Romane, considerată Ecclesia Principalis, adică Biserica Principală. Până la divizarea Imperiului în partea de apus și partea de răsărit, în anul 395, episcopul Romei se folosea și de statutul de capitală a orașului său de reședință. La recunoașterea primatului episcopului Romei față de alți episcopi, a contribuit faptul că, în timpul disputelor cristologice, episcopii Romei s-au manifestat ca apărători active ai credinței, iar prioritatea Romei în cadrul acestor discuții a fost recunoscută oficial la Conciliul de la Sardica, adică Sofia de astăzi, în anul 343. La acest conciliu a funcționat perfect pretenția Bisericii Romei că ar fi fost fondată de Apostolul Petru. Și pe baza aceasta i-a fost acordat episcopului Romei dreptul de a revedea sau de a respinge orice decizie a conciliilor referitoare la destituirea episcopilor. Odată cu fondarea noii capitale, Constantinopolul, în partea de răsărit a Imperiului, în anul 330, episcopul Romei a devenit mai independent de puterea imperială. În a doua jumătate a secolului al IV-lea, episcopii Romei și-au mărit substanțial influența în partea de apus a Imperiului și respingeau egalitatea în drepturi a episcopului de la Constantinopol. La creșterea influenței episcopului Romei au contribuit și Conciliul de la Roma din anul 369 și cel din Antiohia din anul 378, care au stabilit că un episcop trebuie considerat legitim doar dacă este recunoscut ca atare de către episcopul Romei. Când Roma a devenit capitala împăraților din apusul Imperiului, influența episcopului Romei a crescut și mai mult în apus. După divizarea Imperiului Roman în anul 395, episcopii din cele două centre politice imperiale au pretins titlul de conducător suprem al Bisericii creștine. Episcopul de Constantinopol tindea la supremație bazându-se pe situația politică reală a noii Rome ca cea de-a doua capitală, în condițiile adâncirii crizei Imperiului de apus, în timp ce episcopul de la Roma punea în prim plan rolul religios al vechii capitale. Episcopul de la Constantinopol se mai baza și pe tradiția care afirma că biserica din Constantinopol a fost fondată de către apostolul Andrei, cel dintâi chemat, fratele lui Petru. Din această afirmație, în spatele căreia stătea de fapt disputa pentru supremație, reiese că în calitate de centru bisericesc, Constantinopolul era mai vechi decât Roma. Lupta cu curentele eretice și rolul activ al papilor de la Roma la conciliile de la Constantinopol din anul 381 și de la Calcedon din anul 451 au confirmat primatul episcopului Romei. Indirect, această situație era recunoscută de către nestorieni și de către Eutih. Aceasta însemna de fapt că episcopul de la Constantinopol recunoștea indirect supremația papei de la Roma. Cu cât era supus mai mult episcopul de Constantinopol împăratului, cu atât mai mult creștea influența episcopului de la Roma, care se baza mai ales pe deciziile conciliului de la Calcedon din anul 451. Consolidarea influenței papilor în apus a crescut odată cu intensificarea invaziilor barbare asupra Romei. După campania vizigoților asupra Romei, în anul 410, condusă de regele Alaric, soldată cu căderea capitalei Imperiului de apus și după ce barbarii germanici au părăsit Roma, Papa Inocențiu I a fost privit ca un erou. Lui s-a atribuit, într-o mare măsură, retragerea vizigoților. Poetul Prudentius l-a cântat în versuri pe papă ca eliberator al Romei și tot așa l-a considerat și teologul renumit al vremii respective, Augustin din Hipona. Furtuna care a avut loc lângă Sicilia și în care au pierit înghițite de valuri corăbile lui Alaric și o parte a armatei lui, a întărit și mai mult legenda despre Papa Inocențiu, salvatorul Romei. După prăbușirea Imperiului Roman de apus, în anul 476, sub loviturile herulului Odoacru, episcopul Romei a rămas singurul apărător al creștinilor din apus. Pe de altă parte, ridicarea instituției papalității a fost favorizată și de creșterea puterii economice a episcopilor Romei. Acest lucru s-a făcut simțit în special după edictul de la Milano, din anul 313, când odată cu recunoașterea de către administrația imperială a creștinismului ca religie licită, a crescut numărul convertiților înstăriți, care stăpâneau multe terenuri. Dar însuși împăratul Constantin a făcut danii substanțiale bisericii. Apoi, începând din secolul al V-lea, biserica a primit în posesiune templele păgâne cu toată averea lor. Analizând factorii care au condus la consolidarea pozițiilor episcopilor Romei, istoricul maghiar Gheorghe Ieniu a subliniat că, citez, dacă pretențiile Bizanțului la primat în biserica creștină se bazau pe puterea de stat care și-a supus biserica, apoi pretențiile papalității la supremație erau independente de puterea de stat și în ajunul epocii feudalismului se bazau pe proprietatea funciară care a condus la formarea statului papal. Posesiunile funciare s-au dovedit a fi condiția decisivă în procesul de formare a papalității, nu numai pentru că asigurau o independență materială episcopului de la Roma, dar și pentru că în societatea feudală, dreptul de proprietate asupra pământului era însoțit de exercitarea funcției administrative pe un anumit teritoriu. Și închei citatul. Numele apostolului Petru este primul pe lista întocmită a papilor de la Roma. Și istoricul Claudio Redina, în Istoria și Secretele Papilor, începe șirul cu Petru, pe care îl prezintă că a fost întotdeauna obiect de venerație al poporului ca un semn de recunoștință pentru ocrotirea cetății Romei. În ediția de data trecută am expus pe larg argumentele care demonstrează că, de fapt, Petru n-a trecut niciodată prin Roma. Vă recomand în acest sens cartea bine documentată a lui Corneliu Benone Lupu, intitulată A fost vreodată Petru la Roma, apărută prin anul 2008 la editura Viață și Sănătate. Unul dintre cei mai de vază papi de la Roma, după divizarea Imperiului Roman din anul 395, a fost Leon I cel Mare, care a fost mai întâi diacon la Roma. Cunoștea literatura clasică și operele autorilor creștini. Pontificatul lui Leon cel Mare a început într-o perioadă deosebit de grea pentru biserică. În partea de apus, Imperiul Roman era atacat de barbari, iar în partea de răsărit aveau loc dispute despre primatul capitalelor episcopale și mai ales criza teologică cu privire la natura lui Hristos. Leon a fost ales episcop al Romei de cler și de popor și s-a străduit să consolideze autoritatea bisericii în apus. La realizarea acestui scop a contribuit edictul împăratului Valentinian al III-lea, de la mijlocul secolului al V-lea, care atribuia deciziilor papei putere de lege și care i-a acordat lui Leon I dreptul de judecat asupra episcopilor. Edictul a atribuit deciziilor papale putere de lege, ceea ce a confirmat primatul papei de la Roma asupra tuturor celorlalți episcopi din Imperiul Roman. În timpul pontificatului său a fost alcătuită lista papilor, începând cu Petru și terminând cu el. Lista aceasta lui Leon I, în care era subliniată superioritatea urmașului apostolului Petru asupra tuturor celorlalți episcopi din biserică, a întărit considerabil autoritatea episcopului de la Roma. În timpul pontificatului său, biserica creștină s-a transformat într-o instituție autoritară. Dar impunerea autorității și întăririi puterii papii de la Roma a născut mari tensiuni. Au existat episcopi care s-au opus și au încercat să formeze o biserică separată de Roma. Așa a fost episcopul Ilarie de Arles, care a încercat fără succes să atingă acest scop. În lupta împotriva tendințelor separatiste ale unor episcopi, Papa Leon I cel Mare a fost susținut de împăratul Valentinian al III-lea, care în anul 445 a emis un edict prin care a confirmat puterea papei de la Roma asupra tuturor bisericilor din apus. Edictul conținea ideea că pacea în rândurile creștinilor va exista doar dacă întreaga biserică va recunoaște un singur conducător al ei. Pe baza acestei prevederi din edict, Papa Leon I s-a considerat conducătorul întregii biserici creștine. Leon I cel Mare n-a acceptat rezoluția Conciliului al IV-lea de la Calcedon din anul 451, care stipula egalitatea între patriarhul de la Roma și cel de la Constantinopol. Mai mult, în urma acestei rezoluții, Leon I cel Mare l-a considerat pe patriarhul de la Constantinopol ca pe un rival și a contestat hotărârea Conciliului prin care patriarhul de la Constantinopol a fost învestit cu aceleași drepturi pe care le aveau patriarhii de Antiohia și de Alexandria. Leon I cel Mare s-a considerat locțiitor al lui Hristos pe pământ și urmaș al apostolului Petru și a spus, citez, după cum în întreaga lume numai Petru a fost ales să fie capul tuturor apostolilor și al tuturor episcopilor bisericii, tot așa, în pofida faptului că există atâția păstori în poporul lui Dumnezeu, Petru este acela care este conducătorul propriu zis al tuturor acelora peste care, în primul rând, domnește Iisus. Și chei citatul. Leon I cel Mare a luptat activ împotriva ereziei monofiziților. El s-a adresat conciliului de la Calcedon cu o scrisoare împotriva monofiziților, în care le-a condamnat învățătura. Și punctul său de vedere a fost susținut de participanții la conciliu. Totodată, meritul lui Leon I ca teolog constă în formularea pe care a făcut-o el doctrinei întrupării lui Hristos și care a fost aprobată de conciliu. Pontificatul lui Leon I cel Mare a coincis cu invaziile hunilor în Europa. În anul 452, Atila a invadat Italia de Nord, a jefuit Milano și a ajuns până la Achileia. Împăratul Valentinian al III-lea nu dispunea de forțe suficiente pentru a apăra Italia. Așa că Senatul Roman a decis să încheie pace cu Atila. S-a format o delegație care să poarte tratative cu regele hunilor. Din delegație făceau parte bătrânul consul Avienus, prefectul Tricețius și Papa Leon cel Mare în calitate de conducător al delegației. Nu se știe ce a spus Leon I lui Atila, dar rezultatul a fost că hunii s-au retras din Italia de Nord. Unii istorici cred că Leon a plătit cu aur din visteria bisericii această retragere. Legenda pe care ne-o relatează Claudio Redina spune că în timp ce Leon I vorbea, Atila a văzut cum apare lângă el un bătrân înfășurat într-o mantie preoțească și, rotind o spadă deasupra capului, i-a poruncit să se supună îndemnurilor Sfântului Episcop. Realitatea istorică s-ar putea să fie aceea că, de fapt, Atila a renunțat să meargă spre Roma, fiindcă împăratul Marcian ajunsese deja în spatele armatei hunilor cu o forță armată impresionantă. În anul 455, când regele vandalilor Genseric s-a apropiat de Roma cu o armată mare, papa s-a dus să-l convingă și pe el să nu jefuiască orașul. Dar de data aceasta n-a izbutit, iar Roma a fost jefuită 2 săptămâni. Papa a reușit totuși să obțină promisiunea lui Genseric să cruțe 3 bazilici, bazilicile Sfântul Petru, Sfântul Pavel și Biserica din Lateran. Ca urmare a acestor succese, Leon cel Mare a fost aclamat în întregul Imperiu Roman de Apus ca salvator. Fiindcă împărații nu puteau să apere populația de invaziile barbarilor, marii proprietari funciari se strămutau în Imperiul Roman de răsărit și lăsau averile imobiliare pe mâna papei, considerat unicul apărător al părții de apus a Imperiului. Acest lucru i-a permis lui Leon I să înlocuiască structurile administrației imperiale și chiar să-și asume prerogativele puterii imperiale. Mă opresc aici, pentru că subiectul este atât de interesant, voi continua și în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!